Bluesologia. Autor i voditelj Saša Markićević.
Dvadeset dva časa i jedan minut. Dobro veče, dobrodošli u poslednju bluzologiju ovoj 2019. godini. I kao što je red, svodimo račune i pretresamo neke albume koji su ove godine zaslužili da se nađu na listama sjajnih izdanja, ako ne najboljih, a ono sjajnih. Dakle, bilo je dosta blues albuma ove godine, još više blues rock albuma, sve to prošlo kroz bluzologiju, manje više, i evo jednog malog podsjećanja. Climax Blues Band počeo je pre mnogo godina kao The Climax Blues, Climax Chicago Blues Band, pa su onda izbacili ono Chicago, s obzirom da je to ipak britanski band. Puno je članova prošlo kroz grupu, pravili su pauze, nešto duže, neke duže, neke kraće, ali su 5. januara ove godine objavili album Hands of Time, koji je dobio jako dobre kritike, inače to je njihov 20. studijski album. I sa tog albuma slušamo Climax Blues Band i kompoziciju Hard Luck.
Yeah. Down in the deep blue sea.
Before Sunrise, kompozicija Elmora Jamesa, ovoga puta u verziji Willija Bucka sa albuma Willy Buck Way. Album je objavljen 29. januara. Willy Buck je veteran čikaške blues scene, preko 80 godina ima, dugo nije snimao, ali se ove godine reaktivirao i snimio sjajan album. U ovoj kompoziciji Blues Before Sunrise pomagao mu je i kolega, doduše mnogo, mnogo mlađi, iz Chicaga, Billy Flynn, gitarista, pevač i kompozitor. Još jedan sjajan album objavljen je 24. maja, Albert Castilla, američki pevač, kompozitor i gitarista, koji kombinuje ortodoksni blues sa soulom, rockom i country uticajima. Objavio je album Masterpiece 24. maja. Sa tog albuma slušamo Alberta Castillu i kompoziciju I Wanna Go Home Muddy Watersa.
Bluzologija Esprava.
In Phoenix, Arizona, a fine lady's getting dressed. She's stepping out to the rhythm room to hear the sounds that she loves best. She loves her live blues. She confessed that she's obsessed. She's going out all alone to check out a new blues band. Her girlfriends won't go with her, no, they just don't understand. That's all right, but she don't need them. She just gets all the blues she can. To her, nothing sounds so good as a harp and this guitar. She loves it slow and deep, and she feels it in her heart. She says, hush, I'm trying to listen. One man hit on her at the bar. So fine and soulful can still be blue for sure. She might make lots of money, but her troubled heart can make her cool. And if blues is her sadness, blues music is her cue.
Još jedan veteran, Bob Margolin. 25. oktobra izašao njegov album This Guitar and Tonight. To je akustični album koji je Bob Margolin uglavnom snimio sam, sve kompozicije su njegove. U par kompozicija mu samo pomažu pojedini prijatelji koji su se našli tu u studiju. Idemo dalje, slušamo jedan dugotrajni i dugovečni band. Savoy Brown su počeli svoju karijeru još sredinom 60. godina u Velikoj Britaniji. Glavni čovjek u bendu bio je gitarista, pevač i glavni kompozitor Kim Simmons, čiji otac je bio menadžer benda u toj prvoj fazi rada. Muzičari su se tokom godina menjali, pravili su pauze kraće ili duže. Kim Simmons je otišao da živi u Ameriku i tamo je nastavio da objavljuje i solo albume i pod imenom Savoy Brown. Najnoviji album Savoy Brown City Night objavljen je 7. juna i kao i obično većina kompozicija na njemu je delo Kim Simonsa, a uz njega su bili basista Pat DeSalvo i bubnjar Garnet Grimm. Slušamo Savoy Brown i naslovnu kompoziciju s albuma City Night.
Thank you. Bluzologija 202.
bio ovo iskusni Coco Montoya, album objavljen 23. augusta, Coming in Hot. Montoya je imao zanimljivu karijeru, 70-ih je počeo kao bubnjar Alberta Collinsa, kojeg je zavoleo i počeo da mu daje časove gitari i ubrzo je postao sjajan gitarista. Pored saradnje sa Collinsom, dugo je sarađivao i sa Johnom Mailom, a krenuo je u solo karijeru i evo njegov najnoviji album Coming Hot, objavljen ove godine, dobio sjajne kritike. A kompozicija koju smo čuli, Lights Are On But Nobody's Home, svetla su upaljena ali nema nikoga kući, je delo upravo njegovog mentora Alberta Collinsa. Evo jedne dame, i to iz Velike Britanije. Pevačica, gitaristkinja i kompozitorka Joanne Shaw Taylor objavila je 8. februara album pod nazivom Reckless Heart. Inače, Taylorova je otkriće Dave'a Stewarta iz duo Eurythmics i sa 16 godina je počela da sarađuje sa Stewartom i pod njegovim tutorstvom postala jedna od prvih dama jazz scene u Velikoj Britaniji. S albuma Reckless Heart, na kojem je inače napisala sve kompozicije, slušamo upravo naslovnu.
today. Blues with a feeling, that's what I have.
Ovo Ronald Horvat, nama mnogo poznatiji kao Ronnie Earl, naravno sa njegovim broadcastersima. 30. augusta objavljen njegov album Beyond Blue Door, sa koga smo čuli kompoziciju Blues with a Feeling, jedan od poznatih blues standarda. Još jedan album koji je izazvao pažnju i kritičara i publike, album Killing It Live, Tommy Castro i Painkiller, snimljeni u živo. tokom njihove američke turneje. Inače, Tommy Castro je dobitnik blues nagrade kao izvođač godine 2008. A pored toga je dobio još čitav niz drugih nagrada i ima vrlo uspešnu karijeru. Sa albuma Killing It Live slušamo Tommy Castro i njegove Painkillers u kompoziciji Calling San Francisco.
Thank you. gonna let every day stand on its own. I don't worry about tomorrow, gonna let every day stand on its own. Tomorrow still be here, and we could all be dead and gone. I ain't gonna worry about you, baby. I ain't gonna worry no more.
bio ovo Walter Trout i njegov album Survival Blues, koji je objavljen 25. januara ove godine. Me, My Guitar and the Blues se zvala ova kompozicija. Inače, Walter Trout je počeo karijeru kao tinejdžer u bendu Percy Mayfielda, kasnije svirao sa Johnom Lee Hookerom, grupom Ken Heath, Johnom Mailom, Allman Brothersima i naravno krenuo u solo karijeru, i to vrlo uspešno. Još jedna legenda, Delbert McClinton sa svojim bendom Self-Made Man, Samouki momci, objavio je album Tall, Dark and Handsome, visok, crnokost i lep. Album je objavljen u julu mesecu i sa njega slušamo kompoziciju Mr. Smith.
Something good comes around. Saturday night they gonna be laying it down. Mr. Smith and his band are renowned.
Mr. Smith is back in town.
Yeah, baby.
Mr. Smith is back in town.
Keep things up, cooling things down.
Mr. Smith is back in town.
Got down at the service station, said he bought 2 tickets last week. Turns out he can't use them and he's looking to let them go cheap. What say I buy him and you and me go stepping out? Find out what this Mr. Smith stuff's all about.
Mr. Smith is back in town.
Oh, here he comes now.
Mr. Smith is back in town.
You know they're gonna be heating things up,
cooling things down.
Ovo je bluzologija.
Yeah, yeah, yeah.
Kevin Roosevelt Moore, odnosno Keb Mo, američki blues muzičar, kompozitor, producent, četiri puta je dobio Grammy nagradu. Objavio je 14. juna album Oklahoma. Na albumu je uglavnom sve sam uradio, uz malu pomoć prijatelja u pojedinim pesmama, a mi smo čuli kompoziciju I Remember You sa albuma Oklahoma. Eric Gales je također blues rock gitarista koji je bio zapažen još kao dečak, kao veliki talenat. 2019. godine je objavio svoj 18. album The Bookends, i to 8. februara, i za njega je dobio pohvale kritike, a i publika rekla svoju reč. S albuma The Bookends slušamo Erika Galesa u kompoziciji Whatcha Gonna Do.
Thank you. There's a fine curtain there, the dotted line. No more celebration, no rum, no brandy, no sparkling wine. The bad news has arrived, it's closing time. Put on all the armor, march yourself in line, swallow all your feelings, 'cause it's coming down to here tonight. The bad news has arrived, it's closing time. Your sons and daughters keep their fragile minds, let them read the papers, but cover up the bone headline. The bad news has arrived. The bad
ova američka saksofonistkinja, pevačica, pisac i poverenik Nacionalnog trusta za dodelu Grammy nagrade Mindy Bear. Njen novi album No Good Deed objavljen je 28. juna i sa njega smo čuli kompoziciju Bad News. Inače, Mindy je bila dva puta nominovana za nagradu Grammy, ali nije dobila još uvek. Chris O'Leary takođe je sjajan muzičar, bio je u američkim Marincima, a onda se pridružio Livonu Helmu, nekada članu grupe Band, i sa njim je sarađivao godinama. Kasnije je krenuo solo karijeru i pred nama je njegov album 7 Minutes Late, 7 minuta zakašnjenja, Chris O'Leary i kompozicija Second Time Around.
I saw this beautiful sight, woman so lovely. chance with you. So after what I do, what did I do? I guess I already knew. Too much drinking and gambling, woman chasing, carousing, it will come back on you.
Ovo je bluzologija.
You've been messing with me.
bila ovo kompozicija You Need Love i J.D. Simo. J.D. Simo je američki gitarista, pevač i kompozitor, producent koji je vodio svoju grupu Simo godinama. Međutim, ove godine 1. marta objavljen je njegov prvi solo album pod imenom Off at 11, odlazak u 11. I sa njega smo upravo čuli kompoziciju You Need Love koju je Simo napisao sa članovima svog pratećeg benda. Bogatu radnu biografiju takođe ima i sledeći izvođač Duke Robillard, odnosno Michael John Robillard, kako mu glasi puno ime i prezime, američki gitarista i pevač koji je svojevremeno osnovao bend Roomful of Blues. Takođe je bio i član grupe Fabulous Thunderbirds, međutim poslednjih godina uspešno vodi solo karijeru. A pored bluza, interesuju ga i džez, posebno swing, tako da si tu oprobao i to vrlo uspešno. Sa njegovog albuma Earworms, objavljenog 10. maja ove godine, slušamo kompoziciju Powella St. Johna, Living with the Animals.
the top, I'll throw you dogs a bone.
Thank you.
bio ovo sjajni gitarista Mike Zito, i ne samo gitarista, nego i pevač, producent i kompozitor iz St. Louisa. Jedan je od koosnivača super grupe Royal Southern Brotherhood, u kojoj su još Cyril Neville, Devon Allman, Charlie Wooten i Enrico Scott. Pored toga uspešno vodi solo karijeru i 1. novembra je izašao njegov novi album Mike Zito and Friends, Rock and Roll Tribute to Chuck Berry. Dakle, kompozicije Chuck Berrya, između ostalih i ova koju smo čuli, We Be Ours. Gost mu je bio Joe Bonamassa, ni manje ni više. A upravo njega ćemo i sledećeg slušati. Jedno zanimljivo izdanje Joe Bonamassa posvećeno Božiću. To je u stvari neka vrsta maxi singla sa šest kompozicija. Najinteresantnije je svakako Christmas Boogie, One Little Kiss, Joe Bonamassa napisao i zvuči sjajno. I za kraj nova zvezda na blues nebu, Kriston Kingfish Ingram, dečko koji je počeo još kao klinac da se druži sa velikim blues zvezdama i uz njihovu pomoć uspeo da snimi svoj prvi album, jednostavno nazvan Kingfish, objavljen 17. maja. Love Ain't My Favorite Word je kompozicija koju ćemo čuti uz pozdrave od ekipe Nena Ognjanović Trkulja, Miloš Jović i Saša Markićević. Vam žele sve najbolje u novoj godini i svim ostalim praznicima, a mi se čujemo posle Božića.
Love ain't my favorite word. So many people use it in vain. Love ain't my favorite word. So many people use it in vain. Thought that love was gonna heal my heart, but all it did was add to the pain. I had me a girl who I really cared for. She told my heart and she walked right out the door. Love ain't my favorite word. So many people use it in vain. Thought that love was gonna heal my heart, but all it did was add to the pain. She never lead me. She said it to my face. I woke up one morning and she was three states away. Love ain't my favorite word. So many people use it in vain. Was gonna hear my heart, but all it did was add to the pain.